Bun găsit, stimați ascultători! Legea bugetului va fi trimisă la Parlament în jurul datei de 25 ianuarie. Mecanismul de cooperare și verificare nu va fi ridicat anul acesta. Congresul Statelor Unite a continuat azi audierile de confirmare pentru încă doi membri ai cabinetului Donald Trump. Noul secretar general ONU spune că un acord pentru reunificarea insulei Cipru este aproape, iar vremea continuă să pună probleme. Coduri de viscolger și polei au fost emise nu numai pentru România, ci și în țările vecine. Vorbim despre toate, rămâneți alături de noi.
Agenda globală la Radio România Actualități.
România prezintă toate condițiile pentru ca mecanismul de cooperare și verificare să fie încheiat, spune ministrul Justiției Florin Iordache. Dar mecanismul de cooperare și verificare nu va fi ridicat anul acesta. A venit la București să ne spună acest lucru secretarul general adjunct al Comisiei Europene. Ni se cere să continuăm progresele. Mecanismul de cooperare și verificare a fost introdus în 2007 ca o condiție a aderării României și Bulgariei la Uniunea Europeană și se concentrează în special pe reforma justiției, lupta împotriva corupției și combaterea crimei organizate. Carmen Gavrila a sintetizat.
Secretarul general adjunct al Comisiei Europene a declarat că, deși există progrese, Comisia Europeană dorește continuarea reformelor în așa fel încât acestea să fie sustenabile și irreversibile. Paraschevi Mișu a precizat că finalizarea mecanismului de verificare pe justiție va depinde de guvern și de parlament, instituții care pot să accelereze reformele și să meargă în direcția corectă. Autoritățile române insistă de mai mulți ani, iar noul guvern nu face excepție, că nu mai este nevoie de mecanismul de verificare. Ministrul Justiției Florin Iordache.
În condițiile în care toate aceste obiective pe care România le-a avut în față în 10 ani de activitate le-am îndeplinit, în acest moment România prezintă toate condițiile pentru ca acest mecanism în acest an să poată fi încheiat. Acest mecanism care a fost funcțional și care a arătat de la an la an progresele pe care România le-a făcut, demonstrează că în acest moment România prezintă garanții suficiente că toate autoritățile care vizează domeniul juridic din România funcționează în condiții foarte bune.
Dar secretarul general adjunct al Comisiei Europene a precizat că mecanismul nu poate fi eliminat anul acesta pentru că raportul, care va fi finalizat cel mai probabil luna aceasta, se referă la situația justiției române din 2016. Paraschevi Mișu. Anul acesta ne uităm la ultimii 10 ani, la lucrurile bune și rele care s-au întâmplat. Progres există, dar trebuie să vedem că acestea continuă și le-am cerut reprezentanților români să lucrăm împreună, dar ceea ce Comisia și președintele Juncker vor să vadă este să se acționeze în direcția finalizării MCV, dar asta depinde de guvernul României și de acest parlament ales democratic, să accelereze reformele, să meargă în direcția corectă, care să nu fie reversibilă, să se meargă doar înainte, nu înapoi. Paraschevi Mișu a mai spus că a ajuns la un acord cu autoritățile române pentru a coopera, inclusiv pentru raportul MCV de anul viitor.
Legea bugetului va fi trimisă la Parlament în jurul datei de 25 ianuarie, anunța premierul Sorin Grindeanu. El i-a solicitat ministrului Finanțelor Publice, Viorel Ștefan, ca începând de mâine să aibă discuții cu fiecare minister în parte. Petru Țaobrejan detaliază.
Până pe 25 ianuarie, proiectul legii bugetului ar putea ajunge în discuția Parlamentului, spunea la începutul ședinței de guvern premierul Sorin Grindeanu. În acest sens, el i-a cerut șefului Finanțelor Publice, Viorel Ștefan, să demareze cât mai repede discuțiile cu celelalte ministere.
Vă rog ca de mâine începând să aveți discuții pe legea bugetului cu fiecare minister, să-i programați, astfel încât tot ceea ce înseamnă și programele fiecărui minister și programul nostru de guvernare să fie prinse în legea bugetului și să putem să ne încadrăm în ceea ce ne-am propus, astfel încât undeva în jur de 23, 24, 25 ianuarie să trimitem legea la Parlament.
Viorel Ștefan a explicat la rândul său ce demersuri va iniția.
Vom comunica tuturor colegilor programul de discuții începând cu ora 9 mâine dimineață. Continuăm sâmbătă, duminică până terminăm toate discuțiile cu fiecare ordonator, astfel încât duminică, după masă, duminică seară să avem o imagine foarte clară în legătură cu limitele de cheltuieli.
În ceea ce privește plata taxelor și impozitelor către ANAF, premierul Sorin Grindeanu spunea că acestea se pot realiza online, nefiind în acest moment nicio problemă.
Cred că e extrem de important ca ANAF-ul să funcționeze foarte bine, astfel încât gradul de colectare să fie unul ridicat. Citisem de dimineață, dar înțeleg că s-a remediat problema că plățile online erau blocate, între timp s-a remediat.
În cadrul ședinței de guvern, ministrul de interne, Carmen Dan, a făcut un bilanț și a precizat că nu mai sunt persoane blocate în Nămeți, iar autostrăzile și drumurile județene au fost redate circulației. Mai mult, toate avariile la rețeaua de alimentare cu energie electrică au fost remediate, Carmen Dan.
Toate avariile la rețeaua de alimentare cu energie electrică au fost remediate. Astăzi cursurile școlare sunt suspendate în totalitate în București și 11 județe, iar mâine, 13 ianuarie, copiii nu merg la cursuri în capitală și în alte 9 județe. Vă informez că mâine, de la 5 dimineață și până sâmbătă la ora 12, vom intra pe cod galben de polei. Vor fi precipitații mixte, moderate cantitativ, vânt și nisori viscolite la munte. Vom avea acest cod galben în aproape toată țara, mai puțin în cele 8 județe greu încercate în această perioadă și în capitală.
Condițiile de iarnă severe au generat mari emoții și ministrului energiei, Toma Petcu. El spunea că stocurile de cărbune de la centralele termoelectrice sunt insuficiente și critica lipsa unei preocupări în acest sens a guvernului anterior.
La finalul emisiunii Agenda Globală vom reveni cu informații legate de starea vremii și situația de ultimă oră din județele afectate de ger și de căderile abundente de zăpadă.
Acasă, la serviciu, în mașină. Ascultați Radio România Actualități.
Congresul Statelor Unite a continuat azi audierile de confirmare pentru încă 2 membri ai cabinetului Trump. E vorba de generalul James Mattis pentru poziția de secretar al apărării și de congresmenul Mike Pompeo pentru cea de șef al CIA. Pompeo are față de Rusia aceeași viziune adversă ca majoritatea celor din comunitatea de intelligence din Statele Unite cu care președintele ales a intrat deja în conflict. În ceea ce îl privește pe generalul Mattis, experții spun că va reprezenta în administrația Trump o forță stabilizatoare și moderatoare. Doina Saiciuc explică.
Perspectiva confirmării generalului în retragere James Mattis ca secretar al apărării a primit un important semnal cu 2 zile înaintea audierilor de astăzi din Comitetul pentru Servicii Armate al Senatului. 2 experți militari au recomandat Congresului să aprobe în cazul Mattis exceptarea prevederii legale care interzice asumarea conducerii Pentagonului de către militari dacă ei nu se vor fi retras din armată de cel puțin 7 ani. Generalul Mattis nu mai este activ din martie 2013. Profesorul Elliot Cohen de la Școala de Studii Internaționale Avansate Johns Hopkins, fost consilier al Departamentului de Stat în administrația George Walker Bush, a spus la o audiere marți în Comitetul pentru Servicii Armate că generalul Mattis este o persoană integră, cu o importantă experiență într-o perioadă în care Pentagonul s-a confruntat cu amenințări multiple. Domnul Cohen, care a semnat o scrisoare în timpul campaniei prezidențiale, în care argumenta că Donald Trump nu ar fi potrivit pentru poziția de comandant șef, a arătat în audierile de marți că Mattis ar fi în calitate de secretar al apărării o forță stabilizatoare și moderată care ar preveni să se întâmple, citez, lucruri incontrolabil de prostești, de periculoase și ilegale. În timp, generalul Mattis ar putea ajuta ca politica externă și de securitate a Statelor Unite să se îndrepte într-o direcție sănătoasă și inteligentă. În audierile care au început cu aproximativ 6 ore în urmă, generalul Mattis a asigurat Congresul că, dacă va fi confirmat, armata americană va fi gata să confrunte o serie de adversari și de provocări. Prioritățile sale ca secretar al apărării vor fi consolidarea armatei a alianțelor Americii și reformarea Departamentului Apărării. În vârstă de 66 de ani, generalul Mattis a fost numit în 2010 șef al Comandamentului Central al Statelor Unite, una din cele mai influente poziții ale armatei americane, dar a părăsit-o în 2013 în mijlocul unui dezacord cu Casa Albă cu privire la dorința generalului de a intensifica răspunsul militar față de activitățile iraniene în regiune. Dar, deși viziunea dură a lui Mattis privind pericolul iranian pare să coincide cu cea a lui Donald Trump, el pare să sprijine în același timp menținerea acordului nuclear al președintelui Obama cu Teheranul. Nu este clar dacă cei doi vor avea aceeași abordare privind Rusia. Aparenta dorința a președintelui ales de a ignora diferențele de poziții dintre Moscova și Washington și potențiala îmbrățișare a unui parteneriat total în lupta împotriva grupului Stat Islamic ar putea reînnoi fricțiunile dintre Pentagon și Casa Albă. Reamintesc că liderii militari au fost înfuriați de încercările administrației Obama de a extinde cooperarea cu Rusia în Siria. În audieri, între altele, generalul Mattis a spus: cred că acum cel mai important lucru este să recunoaștem realitatea, adică cu ce avem de-a face, cu domnul Putin, să recunoaștem că vrea să spargă alianța nord-atlantică și să facem pași integrați, diplomatic, economic și militar, aliat, să lucrăm cu aliații noștri pentru a ne apăra așa cum trebuie. Credeți că noua ordine mondială este sub o presiune mai mare decât a fost vreodată? L-a întrebat președintele Comisiei Comitetului Senatorial pentru Servicii Armate, Republicanul John McCain. Generalul Mattis a răspuns: cred că se află sub cel mai mare atac de la cel de-al doilea război mondial încoace, din partea Rusiei, a grupurilor teroriste și din partea Chinei. În declarația sa de deschidere, de altfel, generalul Mattis a apărat alianțele militare ale Statelor Unite, pe care Donald Trump le-a pus în repetate rânduri sub semnul întrebării. Trebuie de asemenea să menținem alianțele internaționale și parteneriatele de securitate. Istoria este clară. Națiunile cu aliați puternici prosperă, iar cele fără aliați puternici eșuează.
Asta s-a întâmplat în Congres, ce spune Donald Trump, sau mai bine ce a spus, în prima sa conferință de presă de după câștigarea alegerilor. Vom analiza în minutele următoare împreună cu invitatul nostru, profesorul universitar Ștefan Popescu. Bună seara, domnule profesor!
Bună seara, bun găsit tuturor!
Toate țările ne vor respecta mai mult de acum înainte, spune Donald Trump. Dacă Putin îl place pe Donald Trump, atunci cred că asta este mai degrabă o calitate decât o problemă pentru mine, a declarat Trump, care mai spune că avem nevoie de Rusia, Statele Unite au nevoie de Rusia, pentru a distruge statul islamic. În discursul lui Trump însă a fost umbrit de un scandalul răsunător, scandalul potrivit căruia serviciile secrete ale Rusiei ar deține materiale înregistrate într-un hotel din Moscova, înregistrări cu care liderul de la Casa Albă ar putea fi șantajat. Cum vedeți toate aceste lucruri?
A fost o conferință de presă necesară, mai ales în urma informațiilor explozive că Rusia ar fi intenționat să influențeze rezultatul alegerilor prezidențiale din Statele Unite sau că ar deține dovezi compromițătoare, așa cum a spus, cu privire la viitorul președinte american. Am de făcut următoarele observații pentru că nu vreau nici să cădem în sfera speculațiilor. Raportul serviciilor secrete americane înaintat președintelui pe data de în exercițiu Barack Obama pe 29 decembrie vorbește despre intenția rusă de a influența alegerile prezidențiale și nu de impactul acestora. Pe de altă parte, cu privire la atitudinea viitoarei administrații, cea care se va instala pe data de 20 ianuarie, cu privire la Rusia, trebuie și în general asupra relațiilor internaționale, trebuie spus că în momentul de față în Partidul Republican, curentul dominant în politica externă este cel al naționaliștilor. Acest curent a început să emeargă acum câțiva ani buni, iar Tea Party a fost exponentul. Naționaliștii nu sunt nici pacifiști, nici izolaționiști, sunt însă ostili intervențiilor umanitare, ajutorului străin, instituțiilor internaționale, ONU, chiar NATO, în general, idei de guvernanță globală, dar sunt favorabil unui menținerii unui nivel înalt al cheltuielilor militare și a unei atitudini mai agresive în războiul împotriva terorismului. Ați amintit mai multe nume în materialul de dinainte, Steve Bannon, Mike Flynn, Mike Pompeo la CIA. Aceștia sunt adepții teoriei șocului ciocnirii civilizațiilor, înfruntări între Occident și Islam, de unde și tropismul lor pro-rus. Însă va trebui găsit un echilibru și se va ajunge aici, pentru că, așa cum am văzut, republicanul John McCain, un conservator, un neoconservator în sensul clasic al termenului, anti-rus, se va afla timp de 6 ani la șefia Comisiei pentru Afaceri Militare a Senatului din Statele Unite ale Americii și chiar președintele, în ciuda puterilor considerabile care s-au întărit din 2008 până în momentul de față, va trebui să găsească un echilibru între dorința domniei sale de o recalibrare a relațiilor cu Federația Rusă și menținerea unei atitudini rezervate și de reasigurare a partenerilor din estul Europei.
Ce consecințe credeți că poate avea un conflict Trump-servicii americane de informații?
Nici aici nu se va ajunge la un conflict. Asemenea, gândiți-vă că raportul de care am vorbit, acel raport cum că Rusia ar fi intenționat să-l favorizeze, îi pune în cauză însăși legitimitatea. Deci președintele nu avea cum să nu reacționeze la asemenea acuzații grave. Pe de altă parte, desigur, a făcut-o în stilul domniei sale caracteristic, dar pe de altă parte și aici se va ajunge la o la un echilibru oamenii numiți în posturi cheie la Consilierul pe Securitate Națională, la Pentagon. Chiar la Departamentul de Stat sunt oameni ai sistemului, ai establishmentului, care vor menține un echilibru. Și desigur, Mike Pence, guvernatorul Mike Pence, care va fi vicepreședinte și care reprezintă într-adevăr o bună legătură între lumea politică și sistem.
Se vorbește destul de mult în tot felul de analize despre consecințele unei prea bune înțelegeri Trump-Rusia.
Pe de altă parte, noi trebuie să privim realist lucrurile. Principala miză a Statelor Unite și provocare pentru securitate este China și zona Asia-Pacific, acolo unde se află în momentul de față centrul de greutate al politicii și economiei mondiale. Și pe de altă parte, gândiți-vă că în Siria, până pe 20 ianuarie, Rusia nu face altceva decât să-și consolideze pozițiile. Deci în teren deja Rusia este bine implantată, bine poziționată în Orientul Mijlociu și apropiat. Gândiți-vă și la acest viraj geostrategic al Turciei. De toate aceste elemente, viitoarea administrație Trump va trebui să țină seamă, și cum războiul este o cale exclusă, negocierea tipică între marile puteri este singura cale pentru a se ajunge la un rezultat.
Vă mulțumesc frumos! Invitatul nostru din această seară a fost profesorul universitar Ștefan Popescu.
Ascultați Radio România Actualități.
Cu câteva zile înaintea conferinței organizate duminică la Paris pentru pace în Orientul Mijlociu, Israelul a reiterat astăzi că nu va participa și că e vorba de o inițiativă trucată și manipulată de palestinieni. În ultimul său discurs în fața corpului diplomatic, președintele francez François Hollande a repetat și el astăzi că obiectivul conferinței este de a reafirma sprijinul comunității internaționale pentru soluția două state. Potrivit corespondentului nostru în Israel, sunt mai importante acum problemele la frontiera cu Siria. Dragoș Ciocârlan.
Cu trei zile înaintea conferinței de la Paris, unde 70 de miniștri de externe se vor întâlni pentru rezolvarea conflictului israelo-palestinian, premierul Benjamin Netanyahu a declarat că este o nouă tentativă de a distruge orice încercare de a se ajunge la un acord de pace. Este o conferință trucată, manipulată de palestinieni sub auspicii franceze, pentru adoptarea unei poziții anti-Israel, care împinge înapoi mult procesul de pace, a spus Netanyahu. El a declarat că această conferință nu obligă cu nimic Israelul și este doar o relicvă a trecutului, citez, înainte ca viitorul să se instaleze. Conferința de la Paris are loc câteva zile înaintea investirii președintelui ales al Statelor Unite, Donald Trump, care se pare că va adopta o apropiere mai amicală față de politica guvernului Netanyahu. Premierul a comparat efortul disperat al acestei inițiative franceze cu un atac terorist. Ambasadoarea Franței, Le Gall, a respins comentariile premierului israelian, potrivit căruia reuniunea de la Paris este o fraudă palestiniană sponsorizată de francezi, spunând că această conferință va fi eficientă deoarece nu există în prezent negocieri între Israel și palestinieni. Referindu-se la iminenta schimbare a guvernului american, ambasadoarea Le Gall a declarat pentru INET, citez, în câteva zile vom arăta partenerului american unde ne aflăm, asta în cazul în care 70 de națiuni sunt de acord pe această temă. Între timp, președintele François Hollande a declarat că discuțiile de la Paris despre procesul de pace nu vizează înlocuirea negocierilor bilaterale între israelieni și palestinieni. Israelul se așteaptă ca orice text adoptat la conferința de la Paris să fie transferat Consiliului de Securitate al ONU pentru o nouă dezbatere despre Orientul Mijlociu. După ce Statele Unite au declarat că se vor opune cu veto la orice rezoluție anti-Israel, Franța va încerca să facă o propunere care să fie semnată de toți membrii Consiliului de Securitate. Mai multe țări care vor fi reprezentate la Paris își pregătesc rapid declarațiile de la încheierea conferinței, care încă nu a început, și vor face recomandări. Se așteaptă ca americanii să adauge o prevedere la documentul în lucru și care la origine a fost redactat de partea franceză. În plus, potrivit unor surse diplomatice, americanii vor să elimine formularea preluată din recenta rezoluție a Consiliului de Securitate 2334, referitoare la construcțiile israeliene din Cisjordania și Ierusalimul de Est. Este vorba vorba de fraza în care se menționează că nu vor fi recunoscute modificările începând din 1967, ceea ce înseamnă că tratativele de pace nu-și mai au rostul și procesul este inutil. Statele Unite încearcă de asemenea să elimine o clauză care invită diferitele țări să facă diferența între teritoriul israelian și teritoriul ocupat. Ministrul norvegian de externe Børg Brende, aflat în vizită oficială la Ierusalim și care va participa la conferința de la Paris, a declarat că va încerca să fie un rezultat nuanțat. În această perioadă, Israelul este mai mult preocupat de evoluțiile din Est. De menționat că situația militară de pe platoul Golan, unde în ultimii ani așa zișii rebeli de toate culorile și din toate ideologiile au izgonit armata lui Assad și s-au aflat în apropierea frontierei. A fost o perioadă de calm relativ, de liniște pe Golan. Mai mult, Israelul a oferit ajutor umanitar, inclusiv răniților și copiilor bolnavi aduși la gardul de securitate și care au fost tratați în Israel. Acum, rebelii se repliază de pe Golan, adică pleacă. Există pericolul ca armata lui Assad să revină la vechile poziții cu unități din Hezbollah și din milițiile șiite iraniene formate din mercenari din Pakistan și Afganistan. Nu este clar dacă Israelul va avea cu cine vorbi într-o asemenea situație și mai ales ce influență vor avea rușii. Analiștii militari recomandă o monitorizare strictă și riposte dureroase la orice încercare de violare a frontierei.
Să notăm în context și informația potrivit cărei o puternică explozie, cel mai probabil un act terorist a zguduit în această seară un cartier al capitalei siriene Damasc. Cel puțin 7 persoane au fost ucise, scrie Reuters, iar France Press notează că orașul, fiif al președintelui Bashar al-Assad, a fost rareori ținta atentatelor, deși se duc de 6 ani lupte grele între opoziție și forțele guvernamentale. Ministrul italian de externe Angelino Alfano a discutat azi la Roma cu comisarul european pentru migrație și afaceri interne Dimitris Avramopoulos despre migrație și securitate în contextul protestelor refugiaților aflați în peninsulă față de condițiile inumane în care sunt nevoiți să trăiască. Elena Postelnicu relatează din Roma.
Există o dublă necesitate de o politică ambițioasă pentru o lungă perioadă spre Africa și de o solidaritate adevărată față și dinspre țările membre din prima linie, așa cum este Italia și Grecia. Este concluzia exprimată de ministrul de externe Angelino Alfano astăzi la Roma față de comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie Dimitris Avramopoulos. Cei doi lideri au discutat despre rolul Italiei în Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, despre securitate și fluxurile migratorii. Referitor la Libia, amintind că redeschiderea ambasadei italiene de la Tripoli reprezintă un semnal de o încredere puternică în procesul de stabilizare a țării, Angelino Alfano a subliniat că Italia se implică în întărirea colaborării bilaterale în fața controlului la punctele de tranzit migratoriu de la granițele Libiei cu Niger și în combaterea imigrației ilegale și a traficului de ființe umane. Când Libia va fi în măsură să colaboreze, a precizat ministrul Alfano, ne așteptăm ca Uniunea Europeană și comunitatea internațională să fie pregătite să lanseze programe de susținere și inițiative comune, în așa fel încât la acest joc să participe toți, să nu fie exclus niciun stat. Este important să se evalueze împreună și eventuale inițiative întărite de cooperare cu Tunisia. La rândul său, Avramopoulos a vorbit despre importanța rolului Italiei în Mediterană și, în plus, a observat că relocările din Italia și Grecia sunt în cele din urmă în creștere. La sfârșitul anului trecut, 1400 de persoane au fost relocate, iar în 2 ani, 8000 în total. Aceasta în contextul în care statele Uniunii Europene își luau angajamentul în vara lui 2015 de a redistribui 40.000 de refugiați din Italia și Grecia și de a reloca apoi alți 120.000. Până în prezent însă, pe total, din Italia au fost relocați doar 1.156 de refugiați din 39.600, iar în Grecia 4.007 din 66.400.
Bulgaria este una din țările care are o problemă cu migrația, mai ales cu traficul de persoane în care sunt implicați, de la polițiști de frontieră până la rețele infracționale. Parlamentul de la Sofia a înăsprit sever, cu până la 12 ani închisoare, pedepsele pentru trafic de migranți. Pedepsele și mai mari sunt prevăzute pentru recidivă sau dacă delictul este realizat de grupuri criminale organizate. Petio Petkov are mai multe informații de la Sofia.
În ultimele sale zile de lucru, înainte de a fi dizolvat de nou președinte Rumen Radev, Parlamentul a votat aproape în unanimitate amendamente la codul penal, care dublează practic sentințele pentru trafic ilegal de oameni. O persoană care primește, transportă, asigură adăpost unor migranți ilegali sau grupuri de migranți și le ajută la traversare ilegală a frontierei, va fi pedepsită cu între 5 și 12 ani închisoare și o amendă de la 15 la 20.000 de leva, 7.500-10.000 de euro. În caz de recidivism, pedeapsa va fi între 7 și 15 ani închisoare, iar amenda va crește la între 10.000 și 50.000 de euro. Tribunalul va putea ordona confiscarea parțială sau totală a proprietăților făptașului. Persoanele care formează sau conduc grupuri criminale organizate în scopul realizării traficului ilegal vor primi între 5 și 15 ani închisoare. Participanții la astfel de grupuri între 3 și 10 ani. Amendamentele au fost sprijinite de toate grupurile parlamentare, cu excepție celui al MDL, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor. Liderii acestuia au declarat că în medii, deseori, victimele traficului sunt prezentate drept criminali. Din coaliția Bloc Patriotic au avertizat că la primăvară, cu încălzirea vremii, problema traficului de migranți va deveni din nou actuală. Activitatea criminală uneori se desfășoară sub umbrela poliției de frontieră, scriu mediile bulgare. Participă pompieri și polițiști care transportă migranții cu automobile de serviciu. Generalul Atanas Atanasov, deputat din Blocul Reformator, afirmă că ofițeri superiori din Ministerul de Interne și din serviciile secrete câștigă bine de pe urma traficului. Majoritatea organizatorilor sunt arabi stabiliți de ani de zile la Sofia. Tariful mediu până la Belgrad este de 850 de euro pe persoană. Traversarea Serbiei costă între 800 și 1500 de euro.
Noul secretar general ONU, Antonio Guterres, a declarat la Geneva că un acord pentru reunificarea insulei Cipru, divizată între minoritățile turcă și greacă, este aproape. Dar a avertizat că este nevoie de răbdare pentru o soluție durabilă în această criză, una dintre cele mai vechi din lume. Negocierile intercipriote durează din mai 2015, iar azi la Geneva a început o conferință mediată de ONU, la care mai participă țările garante ale securității Ciprului, Grecia, Turcia și Marea Britanie, alături de șefa diplomației europene și de președintele Comisiei Europene, Luminița Apostol.
Reunificarea insulei Cipru, divizată de 42 de ani, este aproape, însă este nevoie de răbdare, a atras atenția noul secretar general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, care a sosit special la Geneva pentru această conferință, fiind și prima sa călătorie în străinătate de când a preluat mandatul la 1 ianuarie. Liderii ciprioților greci și turci negociază din mai 2015. Începând de luni au fost negocieri directe la Geneva, iar conferința începută astăzi ar putea dura și la sfârșit de săptămână. Conferința a fost considerată istorică datorită cadrului său multilateral. La discuții fiind prezent secretarul general ONU, șefa diplomației europene, președintele Comisiei Europene, ca și ministrii de externe ai țărilor care garantează securitatea Ciprului, Grecia, Turcia și Marea Britanie. Unicul subiect de discuție îl constituie garanțiile de securitate pentru viitoarea Federație a Ciprului, iar secretarul general ONU a spus că este pentru prima dată când cei cinci principali actori discută despre securitate și garanții și că, deși se așteaptă la progrese importante, discuția este abia la început. Antonio Guterres a atras atenția că nu trebuie așteptate soluții rapide. Nu putem aștepta miracole și soluții imediate. Nu căutăm o rezolvare rapidă. Suntem în căutarea unei soluții solide și durabile pentru Republica Cipru și pentru cele două comunități, a spus secretarul general ONU, avându-i alături pe liderii celor două comunități, președintele cipriot turc Mustafa Akinci și pe cel cipriot grec Nikos Anastasiades. Secretarul general Antonio Guterres a mai spus că cele două părți încă mai au mult de lucru și, pe lângă chestiunile legate de securitate și garanții discutate la conferință, mai rămân alte teme interne. Cele mai sensibile dintre acestea sunt restituirea proprietăților pentru miile de ciprioți care și-au părăsit locuințele în 1974, împărțirea teritorială între cele două comunități și guvernarea prin rotație. O altă problemă este ce se va întâmpla cu cei aproximativ 30.000 de soldați turci aflați în partea de nord, dacă vor rămâne pe insulă după reunificare. Insula Cipru a fost împărțită între comunitățile greacă și turcă în 1974, după ce Turcia a invadat partea de nord, ca răspuns la o lovitură de stat eșuată, prin care ciprioții greci doreau să se unească cu Grecia. Republica Turcă a Ciprului de Nord nu a fost recunoscută decât de Turcia, în timp ce Ciprul este membra Uniunii Europene din 2004, când un plan de pace al Națiunilor Unite a fost sprijinit de ciprioții turci, dar respins de cei greci. Acum orice acord de pace va trebui aprobat de asemenea prin referendum de cele două comunități și secretarul general ONU a avertizat că va trebui găsit o soluție care să fie sprijinită de toată lumea pentru a evita un eșec în referendum.
Ascultați Radio România Actualități.
În ceea ce privește starea vremii, Ministerul Român de Externe informează cetățenii care se află, tranzitează ori călătoresc pe teritoriul Bulgariei că există avertizări cod galben de temperaturi scăzute, zăpadă, îngheț și vânt puternic pentru mai multe zone. În condițiile stratului de zăpadă consistent deja acumulat, vântul va putea crea troiene pe carosabil în regiunile Dobrici, Șumen, Varna și Burgas. În Serbia au fost și azi condiții meteorologice nefavorabile, cu ninsori și temperaturi scăzute. Se recomandă evitarea călătorilor, întrucât există pericolul formării de troiene de zăpadă și polei. În Ungaria au fost emise pentru mâine atenționări meteorologice, cod galben și portocaliu de ninsori și ploaie înghețată. Din Budapesta, Emil Groza are detalii.
După mai multe zile de temperaturi scăzute, în Ungaria au fost emise astăzi atenționări meteorologice cu cod galben de ploaie înghețată, valabile pentru unele județe din centrul, nordul și sud-estul țării, însă mâine în mai multe regiuni ar putea să se înregistreze precipitații abundente și ninsori. Serviciul Național de Meteorologie a emis pentru mâine atenționări cu cod portocaliu de ninsori, valabile pentru trei județe din zona de nord și de nord-est a Ungariei, unde este de așteptat să se depună pe parcursul a 24 de ore un strat de zăpadă de peste 20 de centimetri grosime. În cazul a trei județe din centrul și sudul țării au fost emise atenționări meteorologice cu cod portocaliu de ploaie înghețată. Cele mai multe dintre regiunile Ungariei se vor afla mâine sub incidența unor atenționări cu cod galben de ninsori sau de precipitații sub formă de ploaie sau ploaie înghețată. În vestul țării se vor înregistra și rafale puternice de vânt, iar potrivit meteorologilor, temperaturile minime se vor situa între minus 5 și 1 grad Celsius. Deocamdată nu au fost înregistrate probleme deosebite în ceea ce privește traficul rutier sau feroviar, dar în condițiile în care temperaturile au fost foarte scăzute în ultima perioadă, navigația pe Dunăre a fost interzisă temporar în Ungaria din cauza formării de sloiuri de gheață în apele fluviului.
La noi în țară, în județul Constanța, acțiunile de dezăpezire continuă. Mona Constantinescu ne spune mai multe.
După o săptămână de luptă cu zăpada și viscolul, după zile și nopți de acțiune pe drumurile blocate, județul Constanța este încă sub zăpadă. Angajații regiei de drumuri au intervenit pe drumurile județene, însă nu toate tronsoanele sunt circulabile. Mai există zone unde utilajele intervin cu dificultate din cauza munților de zăpadă care ajung și la 3 metri. Pentru a croi drum prin Ămeți către toate localitățile, s-a intervenit mai întâi pe drumurile județene și comunale care fac legătura cu drumurile naționale. În acest moment, între localitățile Peștra și Pietreni, o porțiune de 15 km nu se circulă. Drumul județean 226 spre cetatea Histia este închis, iar o situație similară se înregistrează și pe drumul județean 226B, Pantelimon, Pantelimonul de Jos și Grădina, pe o porțiune de 9 km, însă între aceste trei localități există drumuri alternative unde se circulă pe un singur sens. Satul Petroșani este încă izolat, la fel ca și satul Vadu, care este acoperit de nămeți. Deoarece nămeții Market Casa pun probleme între localitățile Lumina și Năvăd, dar conducerea regiei de drumuri va solicita mâine dimineață închiderea temporară pentru câteva ore a drumului pentru a încerca degajarea zăpezii de pe cele două laturi. Aici zăpada măsoară și 3 metri, urmând a se acționa cu vole și camioane de mare tonaj pentru a muta zăpada în câmp. De altfel, utilajele au trecut de minim 3-4 ori pe aproximativ 650 de km de drum cu freze, încărcătoare frontale și mașini cu lamă. În această seară, acțiunea de dezăpezire se va opri, însă ea va fi reluată mâine dimineață.
Județul Tulcea a ieșit de sub avertizările meteo de gerni în soare și viscol, însă localitățile din delta Dunării sunt în continuare izolate. Cursele navelor de pasageri au fost suspendate, iar o navă tehnică a realizat o singură dată transportul de persoane pe canalul Sulina spre orașul cu același nume. Inclusiv suburbia municipiului Tulcea este izolată și un remorcher fluvial al armatei asigură trecerea peste Dunăre de 3 ori pe zi. Irina Călin.
Județul Tulcea a scăpat pentru moment de drumuri blocate, dar mai are încă localități izolate. Brațele Dunării sunt acoperite cu sloiuri de gheață, iar navigația fluvială a fost suspendată încă de luni. Pe brațele Chilia și Sfântul Gheorghe nu se circulă, iar pe canalul maritim Sulina, Mamaia 2, o navă tehnică de semnalizare, este singura care asigură transportul de persoane. În ultima săptămână a circulat doar o singură dată de la Sulina la Tulcea și la fel de la Tulcea la Sulina, asistată de remorcher Gheorghen 2. Pe lângă persoane, nava a transportat miercuri și alimente de strictă necesitate spre localitățile izolate de pe brațul Sulina. În ceea ce privește localitățile izolate de pe brațul Chilia, transportul persoanelor se face auto până pe malul stâng al Dunării, în suburbia municipiului Tulcea, de unde o navă militară îi transferă pe malul drept de 3 ori pe zi. Comuna Sfântul Gheorghe de pe brațul Dunării, cu același nume, este cea mai izolată din delta. Pentru a ajunge la Tulcea, locuitorii din această comună au de parcurs un drum de pământ de 40 de kilometri pe digul litoral până la Sulina, de unde pot fi preluați de nava Mamaia 2. Următoarea plecare a navei spre Tulcea este programată însă abia duminică.
În județul Galați, dacă drumurile se dezăpezesc încet, dar sigur, pe Dunăre rămâne în continuare problema sloiurilor care nu permit navelor să circule în siguranță. Maria Mândiță.
În prezent, niciun drum național nu mai este închis în județul Galați, iar drumarii lucrează la deblocarea a 5 drumuri județene. Gerul a făcut ca suprafața Dunării să fie acoperită aproape în totalitate cu bucăți de gheață care au provocat suspendarea curselor regulate cu bacurile. Astfel, dacă în mod normal bacurile transportau pasageri și autovehicule la interval de 30 de minute, acum se efectuează doar 2 curse pe zi și doar pentru transportul pasagerilor, nu și al autovehiculelor. Tot din cauza sloiurilor de gheață, 3 barje cu materie primă pentru combinatul siderurgic din Galați și cel de alumină din Tulcea se află blocate la Cernavodă. Pentru asigurarea transportului acestora, AFDJ a dat o derogare de circulație, deși traficul naval pe Dunărea Fluvială este suspendat încă de acum 2 zile. Astfel, 2 remorchiere ale companiei Navrom vor încerca să meargă până la Cernavodă, deschizând drumul prin gheață barjelor cu minereu. Cât privește furnizarea serviciilor publice în municipiul Galați, mâine peste 1000 de familii din cartierul Aurel Vlaicu nu vor primi căldură și nici apă caldă din cauza unei avarii la una din magistralele aparținând producătorului de agent termic SC Electrocentrale. Deocamdată nu se știe când va fi remediată avaria și când se va relua furnizarea agentului termic.
În țara noastră, chiar dacă la noapte va fi tot ger, de mâine vremea intră într-un proces de încălzire, ajungându-se în unele zone la temperaturi pozitive. Există și o atenționare cod galben pentru depuneri de polei, precipitații mixte, moderate cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori viscolite la munte. Oana Păduraru, meteorolog de serviciu, este acum în legătură directă cu noi. Bună seara!
Bună seara!
Exact ce ne rezervă vremea la noapte și mâine dimineață?
În această noapte vom avea în continuare vreme rece în toate regiunile, local geroasă în sudul, estul și centrul teritoriului. În regiunile intracarpatice, norările se vor accentua treptat, iar spre sfârșitul intervalului vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare în Maramureș și izolat în Transilvania și la Lapoviță sau ploaie în Crișana și în Banat. De asemenea, în Crișana și în Banat și vântul va avea unele intensificări și local se va depune polei. După cum precizați și dumneavoastră, în acest sens a fost emisă și o atenționare meteorologică, pentru că odată cu pătrunderea unei mase de aer mai cald pe teritoriul țării noastre, iată, precipitațiile mixte vor favoriza depunerile de polei pe areale destul de extinse din vestul, centrul și nordul teritoriului. Să revenim la noapte, în celelalte regiuni, adică regiunile extracarpatice, cerul va fi mai mult senin și vor fi condiții de ceață, izolată asociată cu chiciură și fulguială. În zona montană, mai ales în Carpații Occidental și în nordul Carpaților Oriental, va ninge, iar vântul va sufla tare cu viteze de peste 60-70 de km pe oră și chiar peste 80 de km pe oră pe crestele înalte, viscolind ninsoarea și spulberând zăpada. Temperaturile minime vor fi cuprinse în general între minus 10 și minus 2 grade.
Mulțumesc frumos, am fost în legătură directă cu doamna Oana Păduraru, meteorolog de serviciu la ANM, Agenda Globală. La final, o seară bună tuturor!